Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Jõõdere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Täna siis pidulik punane esimene mai, aga ei ole riigipüha vanadel meestel. Ja siin me siis herr doktor Viktor Vassiljeviga istume. Viktor, mis asjus me siis pidulikult istume?
Aga võt seda ei tea, no vanade meestena võib-olla vanade mälestuste küüsis või, aga nad, ma olen tõesti natuke segadus, et kui ma hommikul kodus nii kui välja tulin autosse istin, hakkasin sõitma linn tühi, nii kui välja surn täiesti. Aga on ta siis töörahva püha, on ta Euroopa päev, on ta Volbri päev, mitte keegi ei tea kedagi, kes teaks, mis asja on Volbri päev, Volbri ööd teavad kõik, et siis nii kui nõiad lenduvad ringi, või on Volbri päev, hoopis või esimene mai see päev, kui kogu maa tudengid põõnavad poole päevani pärast Volbrööd ja kui nad lõunapaikule särkud, siis nad tükka aega mõistatuvad, kus kohas nad on. No see oli ikka vägev pidu, kui ei mäleta, millega see lõppes. Aga igal juhul, ei, mina mäletan küll kunagi vanasti nõukajal esimene mai, ega ei, see ei on mingi kodusistumise päev või kuskil maal kardulate paremise päev, ei, siis pidik töökas kollektiiv välja mine ma lippude loosungite värkidega marssima mööda tribüünist, kus seisid need tolle aja paksud ja tähtsadeks ole ja siis sõigati, et elvagu ja kõik see rahvas karjus hurra. Maru lõbus oli, meie polikliinik muuseas kõndis lihakombinaadi ees liküüri viina kombinaadi taga ja kuskil lähedal oli siis mingi jäätisevabrik ka, nii et meil oli kõik olemas, kõik oli väga hea ja tavast lõppes sellega, et me kuskil läksime mingisse Lasnamäe metsparki või mis ta oli, istusime künkotsa ja siis vaatasime, mis meil siis headelt sõpradelt laekund on, korkisime viinad värgid lahti, ükskord lõppes oli sellega, et unustasime polikliiniku punalipu metsa ära, pidime järgmine päev otsima ja õnneks saime ära toodud.
No vägev, vägev, aga tõepoolest Tallinn lage, nagu oleks. Ei, ma ei taha vihjata neutronpommile, aga meenutab mõneti.
Jah, aga noh, juhu siis ka rahvas tärkab, kas see hiljem üles või ei viitsi üles tõusta või no kuidas kellelgi see Volbriö läks, eks ole.
Ja vaata riigi mõju, see on riigi püha. No mõneti riik loobub maksudest. No, et
ei, ta ei loobu sellepärast, et ikkagi töölised saavad palka sama palju, eks ole.
Õigus!
Ettevõte peab plaani täitma, eks ole, ja oma kohustused täitma lepiku partnerite eest, nii et ega raha jää laakumata maksusid võetakse täpselt samamoodi, olgu neid puhkepäevi siis üks rohkem või üks vähem kuus ees.
No jah, ja...
Riik ei kaota midagi selle.
Aga paraadi ei ole.
Ei ole. Need on siis, aga meil on teised päevad, millal on teised paraadid ja see nõukaagne värk, see oli lihtsalt, see kui ma ei tea, noor põlve mälestuseks ole. Me ei toeta toda ideoloogiat, aga need olid vahvad noor põlve mälestused. Ja mina pole mitte kunagi, mitte iialgi komparteis olnud, eks ole, mind ei lastud sinna, ei võetud. Aga punalipp anti kätte, kui see samune paraad ja töörahva demonstratsioon, kui toimus, sest ma olin lihtsalt teistest pikem ja pealegi polikliinikus olid enamik naiste rahvad, mina pidingi seda lippu kandma, ausalt öeldes tol õnnetul päeval mina olingi see, kes selle metsa unustas.
Tubli, aga ütle mulle. Mis püha see õieti täna on, no niimoodi riiklikult
Vaat riiklikult ma tõesti ei saa aru. Ma saan aru põhimõtteliselt, kontseptuaalselt, mis on töörahva pühad.
Ei ole töörahva püha.
No, ei, kui ta oleks olnud. Ma saaks sellest aru põhimõtteliselt. Aga võt, Euroopa päev, ma ei tea, kas Euroopa vajab toetamist, meeles pidamist,
ei ole ta Euroopa päev ka.
Aga mis täis on?
Ma vaatan praegu riigikantselei lehelt.
Kevadpüha
1. mai.
Ta on kevadpüha.
Kevadpüha tähistatakse Volbri päeval ning see märgib kevade lõpliku võitu talve üle. Kas pööripäeva on tõstetud?
Kuule, väga õige. Tähendab, Volbri päev tähendabki seda, et nõjad on Volbriööl ära väsinud, nemad nüüd põõnavad poole päevani ja järjekult midagi paha ei saa juhtuda.
Nii, amikus meus, traditsiooniliselt alustatakse püha tähistamist juba eelneva päeva õhtu.
Okei, alkoholimüüjad rõõmustavad.
Kevad tule, paneme pidu! Kevadpüha tähistamist riiklikult ei koordineerita.
Oot, aga kui ta on vaba päev, eks ole riigi poolt vabaks antud, et kuidas siis riik ei koordineeri?
Vaat siin ongi amikus meus see tore asi, et ega see, mida meile räägitakse, ei pruugi olla loogiline. Aga me peame seda uskuma.
No raske on uskuda seda, millel puudub mõte sisu ja millest aru ei saa, mis on kevad püha. Kevad see tuleb sõltumata sellest, kas sa seda tähistad või ei tähista. Aga minu meelest ta võiks olla kartulipaneku päev, sellepärast, et mina mäletan vanasti, kui
ämmad... Ja kuhu sa need kartulid paneksid?
Me ikka kahe vao vahele. Ja, või muidugi vänasti, kui M elus oli veel, eks ole, no siis oli kindel nõudmine, et kas 1. mail või 9. mail, no vastavalt, kuidas see nädala vahetus langeb, eks ole, töö pidi minema maale ja siis kartuli vaode üles kündma ja hämmakenes niist torkas kardulad ise mulda.
Kas sina oled pannud tähele hirmsaid uudiseid, et Venemaa või venelased või Putin või ükskõik kes neist segab GPS-i signaali ja lennukid ei saa maanduda meie aladel just kui, aga kuidas nad enne GPS-i leiutamist said.
Enne GPS-i leiutamist nad ei lendanudki äkki. Ei, lendasid küll isegi mõni kukkus. Ja kui selles, kui lennuk kukub maha, eks ole, see on kindel tõestus selle kohta, et nad ikkagi lendavad. Aga mis puhutab GPS-i, siis see ei sega lennukeid, mis maanduvad suurtel lennujaamadel, aga see Tartu oma see vehiti kähku valmis ja tuli välja, et seal oli puudu see raadio, mis on raadiotorn, raadiomajakas, ma ei tea, mingi värk, mis saadab välja need raadiosignaale, mille kaudu, mille vahendusel lennuk siis sätib oma ninakese sinna maandumisrajale, kus need raadiotornid olid teise maailmase ajal igal lennujaamal olemas. Tartu lennujaamal tuleb välja ei olnud. Nüüd nad üritavad midagi seal osta, ehitada, kokku keevitada või joota.
Nii. Ja selles on süüdi venelased, Putin ja... No ilmselt nad sekkusid projekteerimisse.
Nad segasid projekteerimist, nad saatsid signaalid, nad saatsid ülevalt signaalid, üle piiri saatsid signaalid, mis segasid projekteerimist, aga ilmselt projekteerijad panid ikkagi foolium mütsikesed pähe ja suutsid projekti kokku joonistada ilma selle raadiotornita. Lennukid, mingid väikelennukid seal Tartus maanduvad küll, aga reisilennuk ta suudab maanduda ka absoluutselt ilma GPS-signaalita, vanasti nad lendasid, eks ole, suudab küll, aga lenduril on olemas protokoll ja käsiraamat ja ta lendab selle järele ja seal ongi kirjas, et selle lõigu sa lendad tolle aparatuuri järgi, selle aparatuuri järgi ja kui sa lähened lennujaamale, siis GPS-i järgi keerad sa nina õiges suunas sinna, kus on juba mingid raadiosignaali kuulda ja siis võid GPS-i välja lülitada. Ja võt see väike aste GPS-i helisignaal on puudu, kõik. Piloot ongi kohustatud otsa ringi keerama ja lendab tagasi tsiviliseeritud maale, ehk Soome.
Aha, aga, vaata, taas küsin sinult amikus meus nagu, noh, nagu mees mehelt. Meile ilmutati ju ka Euroopa kaarte, kus oli näidatud, milliseid alasid kõike venelased või Putin või noh, keegi lähedal seisev isik, neile lähedal, mitte meile, segab. Kuidas seda mõista?
No kõigepealt ma ütleks, on luure andmed, kes keda, kus ja mida segab ja neid kaarte ei tõeks nagu rahva ees liputada, aga kuule kaart on kaarte, sinna annab joonistada absoluutselt mida iganes, me oleme küll ja küll näinud kaarte, kus on piirid kuskil ma ei tea aastakümnete tagustes kohtades ja me oleme näinud Vene impeeriumi kaarte, eks ole, kus see Eesti lõpeb allpool Paide topis ära ja algab Liivimaa, ütleme mõistes Läti ja kui me võtame Tartu rahu aegse kaardi, no okei, see piir tõmmati, kus tõmmati, aga kaks nädalat enne seda olid meie omad Võnnu ära võtnud, et see siis on siis Eesti linn, antke tagasi.
Oh, jah, seda ka muidu.
Ja, ei, ma loodan, et lätlased ei kuulanud meie saadet. No,
ega lätlane ei ole paha inimene.
Ei ole paha, aga ta räägib teist
keelt. Lätlased tead ikka majanduskasvu ja värki muide kaartidest rääkides. On niisugune aprillikuu seisuga kaart, kus on ära märgitud majanduskasvud. 6%-ga hiilgab Armeenia, 5,9%-ga umbes Gruusia. Aga Eesti hiilgab sellega, et ainukesena on tema majanduskasv alla nulli.
Ja ei ole midagi, me võtame nüüd laenu sellepärast, et valitsus ütles, rahandusminister ütles, et me võtame nüüd laenu, kõik rahvas rõõmustage, me võtame laenu, kui üles enne seda mingit 15 aastat, kui mitte rohkem räägiti sellest, mitte mingil juhul ei tohi laenu võtta, ei tohi võlgu elada, aga nüüd rõõmsalt võtame laenu ja nüüd plaksutage selle peale rahvas.
No kuule, Viktor, kas sina ei ole kuulnud raadiost laulu, kus noh, suhteliselt orkester ei mängi sel ajal, aga kostavad sõnad. Räägi, räägi, me räägime veel.
Ja, nii on, jah. No. Jaa, aga vaata rääkimine, see ongi selline huvitav asi, et kui külamehed seal poes pingil räägivad, no seda õnneks. Või õnnetuseks. Ei kuule mitte kedagi, aga kui keegi tähtis isik ronib kuskile pukki, paneb prillid ette ja räägib niimoodi, et telekast näidatakse, no siis kõik usuvad ja kui see on naisterahvas ilma prillid ette, eks ole, räägib, ega enam ei usuta.
Jah, aga võt, headele, halbadele ja pealtkuulajatele annan ka soovituse. Kui te istute teleka ette. Ja noh, selleks, et kuulata mingisugust tarka juttu, katke telekas kinni ja ärge vaadake pilti. Sest kui inimene võtab vastu nii silmade kui kõrvadega üheaegselt, siis tema võime kamarajura jama ja valet ära tunda, on kõigest 3%, aga kui ta ainult kõrvadega, siis tuvastatakse vale umbes noh, peaaegu pooltel juhtudes, see oli vist 46, midagi protsenti.
Ja aga selle 3%-le ma tõmban kohe vee peale, sellepärast, et 70% inimesi ta kuulab ja vaatab telekast ja kui 3% on võimeline veel midagi eristama, siis nad pärast loevad ajalehest veel kord täpselt sama, nii et tõmbame selle arusaajate no, mõistete protsendi nulli. Ja.
Eks see lugemine, see on omaette kunst, sellepärast, et loetu mõistmine hakkab järjest suuremale hulgale inimestest üle jõu käib.
Jaa, aga habiks on see, kui inimesed ei loegi mingisugust artiklit, isegi mitte pooleni ei loe, vaid nad loevad pealkirju. Ja õnneks hea Delfi ja muu interneedus tuleb appi, sellepärast, et artiklid on tasulised ja mis sest rahast kulutada ilma asjata, loeme käin pealkirju. Elu tehakse meile
ja pealkirja kärgeks. All on pealkirja. Sõti pikem ümber jutustus.
Jaa, pealkirja kokku võtta.
Jaa, aga ei noh, kuule, sa oled tark ja haritud mees. Tsahkna.
Tsahkna, olemas. Neid on isegi mitu.
Oho.
Jaa, mõdugi, jaa, jaa.
Igal juhul selle nime järel on koolon ja. Pilt on ka juures. Istub kuidagi noh. Väga püsivalt istub nagu, kui poliitilist tahet pole, ei ole mõtet kärbetest udujuttu ajada. Aga kui poliitiline tahe on, siis on mõte udujuttu ajada.
No loogika ütleks küll niimoodi, jah. Aga no jällegi, mis suured paksud pukist räägivad, no see on täiesti oma, et mõistu keel, need on loitsud, eks ole. Ja ma kõvasti kahtlen, kas nad ka ise mõistavad, aga kuna nad valdavad seda nii-öelda tänapäeva poliitikute ladina keelt, eks ole, no siis, kui keegi üks pukist midagi räägib, teised, kes kuulevad ja on sama hala inimesed, nad saavad ära, mida ta mõtles, eks ole. Aga vot, mis teised nendest sõnadest välja loevad, mida nad kuulevad, millest nad aru saavad seda, et ei tea mitte keegi.
Hüva, Viktor!
Mina?
Doktor Vassiljev, teeme nüüd tarkuse minuti. Ütle mulle, mida selles, ütleme, et sigivus maagilises sojus tähendab sõnapaar poliitiline tahe?
Poliitiline tahe, see on mingi...
Mina, väike laps, võib tahta poliitiliselt kakale.
Seda küll, aga tähendab ei, kakaleda on sunnitud tahtma, aga laps tahab jäätist, kommi, limonaadi ja kõike korraga, aga ei, see ei ole poliitiline tahe.
Aga poliitik tahab ka ju kõike
ei,
korraga.
Ei, ja laps nõuab, eks ole, karjub ja viskab maa selle ja trambib jalgu, aga hea emme või hissi või vanaema ütleb, et näed, et jäätist ei saa, eks ole, kommi ei saa, aga limpi saad ja sedagi ainult poolpudelit. Ja see ongi poliitiline tahe. Ja siis...
See on otsus jõupositsioonil.
Ja poliitiline tahe ongi alati, kui see on otsus jõupositsioonil, sellepärast, et poliitiline tahe on teatud poliitiliste jõudude kokku lepe, sellepärast, et need on tavaliselt kaks või kolm parteid, mis lepivad kokku, või kui see on üks partei, seal on neli erinevat tiiba ehk nurka, eks ole, mis peavad keskpõrandal kokku leppima. Ja nad lepivadki kokku, et kõik see Eesti rahvas tänasel päeval joob limunaadi vara hommikust peale. See on poliitiline tahe. Nii nad lepsid kokku, see on nende poliitiline tahe. Aga edasi on juba poliittehnoloogia asi muuta see kogu rahva tahteks.
Jaha, see tähendab, et mina üksi seda jama ajama ei hakka, aga ma lepin poistega kokku, ja. Et poisid, noh, nendele peab midagi lubama siis.
Mõdugi.
Et poisid kogunevad mu selja taha kohe nagu Kreeka koor ja kui mina ajan jama, siis nemad kooris hõiskavad pauside ajal. Seltsimees räägib õigus.
Mõdugi ja õllest haisedes karjuvad nad, joome nüüd kõik limunaadi.
Ja, see ongi see.
See on poliitiline tahe.
Ja rahvas usub.
Usub küll, jah. Ei, no usub, loomulikult usub, sellepärast, et kui keegi üks mingi kössis vennike metsa alt kuskilt midagi ütleb, kes teda ikka usub, keegi teda ei kuule. Aga kui ikkagi keegi ronib üles künk otsa ja tema taga on mingi jõuk, eks ole, ja ta hulub ja karjub. Ja,
klipsud ja valged ja, särgid.
Muidugi, ja siis kõik telekanalid ja internetus.
Targad näod.
Ja homme trükitakse see lehes ka. Ära, eks ole.
Pildiga.
Ja kuidas sa julged mitte uskuda, sest leht kirjutas, et kõik usuvad, ainult sina ei usu.
Ja häbi hakkab.
Ja sest inimene loeb lehte üksi, ja, aga see on ilmselge viga, sest ma arvan, et lehte peaks lugema kollektiivselt. Ajaleht tulebki panna turuplatsil mingi müüri peale.
Keegi loeb peale. Ette.
Ja,
neutraalne isik.
Võtta, see tuleb välismaalt kutsuda.
Ja
kõik kuulavad.
Pohe tagant laenata.
Ei, neutraalne isik, see on siis ameti poolest, eks ole. Talle makstakse palka selle eest, et ta teeks neutraalset nägu, kui ta ebaneutraalset uudist loeb. Ja kõik see rahvas kuulab, eks ole, ja rõõmselt noogutab.
Jah, vaata, kui sa loed ette mingit kamarajura, mingeid, ma ei tea, suvalisi kohti rõhutades,
ja.
Teed pausi, libistad pilgu üle kuulajate.
Oi, ma juba usun kõike, mis sa räägid.
Ja. No igal juhul, kui see üks on oma jama ajanud ja üheks on karjunud, et seltsimees räägib õigust, minnakse tahatuppa, itsitatakse ja sahistatakse mõtet, et aga me tõmbasime neid tillist.
Aga hea seegi vähemalt, et pärast kuskil taga toos itsitatakse. No hea seegi.
Aga vaata loogikat. Mina seda... majanduskasvu kaarti usun. Kui nüüd Eesti majandus on esirinnas oma negatiivse majanduskasvuga alla nulli, püüa sa ellu jääda riigina, kui see sul alla nulli on, aga Eesti saab, suudab.
Ei, aga see
kui
on äkki hea.
Nendes tingimustes
nii.
Veel tõstetakse maksusid,
ja.
Tehakse, vähemalt juttu on mingisugusest riigikaitse maksust. No, muidugi peab tõstma, kui majandus ei kasva. Tuleb rahvalt selle võrra rohkem lüpsta, eks?
Vaat just nii ongi, sest kui on majanduslangus, eks ole, siis on, nagu öeldakse, surve palkadele, et siis hakkavad palgad suurenema, et inimesed kuidagi moodi hakkama saaks palgad suurenevad, siis ka hinnad tõusevad, järjekord on selline, kõigepealt tõusevad palgad, siis tõusevad hinnad, siis tõuseb pension alles pärast seda. Mida suurem majanduslangus, seda rikkamad me... paperite või numbrite poolest olema. Ja seda suuremad numbrid.
Metoodikas.
Seda suuremad numbrid. Ei, metoodika küll metoodika leitakse. Ei, see on paper kannatab ja kõike. Ja samamoodi igasugused kaardid, kuule mina nüüd eriti usu, sest kaarte, veel kord ma ütlen, ta näitab esiteks hetke seisu ja teiseks, kui see kaart tõmmatakse varrukast, kus on veel neli Trump ässa peiduseks ole. Et üks on tänaseks, teine homseks ja kolmas üle homseks. Nii et nõuka ajal muuseas geograafilised kaardid, mis olid Nõukogude Liidus välja antud, kaasa arvatud Eesti territooriumi kaardid, seal oli keerulise vale järgi kõik ära nihutatud.
Ja
Tallinn oli peaaegu 50 kilomeetrit, oli Tallinna kesklinn 50 kilomeetrit meres. Et Ameerikas pioon ei saaks aru, kus on Tallinn. Ja keelatud oli turismi skeemidel, turismikaartidel olid keelatud kirikud, sellepärast, et seal on kõrge torn ja spioon võib ronida torni otsa ja sealt pildistada hea koodaku aparaadiga.
Oi jah. Droone sel ajal ei,
ei olnud. Ei olnud, pidi kasutama Ameerikas spiooni.
Raske.
Ja kui mina poisik olin, siis ma käisin, paha poiss oli, vanemad saatsid karistuseks pioneeri laagrisse Kaarepale. See oli piiritsoon, eks ole, ja rand, liivarand oli täis mingisugust vahtplasti tükke, millest oli vahva taskunaaga uuristada igasugu kujukesi. Ja siis meil räägiti, et piirivalvurid lasevad seal ameeriklaste neid luuresputnikuid alla, luuresatali. satelliite. No pärast, no kas või natuke suuremaks, siis ma sain aru, need olid meteosondid, eks ole, mida ilmajaam laseb, eks ole. See on suur heliumiga täidud õhupall, siis on vahtplastist siuke kapsel, kus on sees mingi ise kirjutav aparatuur, mis mõõdab õhurõhku ja temperatuuri erinevatel kõrgustel. Aga see piirivalvur, kes oli pärit Baskiirjas, Tatarstanis või Tont Jaab Kust, eks ole, tal oli antud käsked, kõik, mis piiri ületab, tuleb maha lasta. Ja nii nad kõmmutasidki need meteoroloogilise aparatuuri niimoodi maha.
Viktor, tuleme nüüd maisemate asjade juurde.
Jah.
Vaata, meil räägitakse tihti peale, et ärge ostke lapsele seda kommi näiteks või teist või kolmandat, et kui need ei ole nii passiivselt kahjulikud, siis võivad nemad olla aktiivselt kahjulikud.
Nii.
Räägitakse magustajatest nagu aspartaam, ja. Mida vist kasutatakse.
Aspartaam, kus oli toom ja mida iganes kõike. Ja.
No aspartaami vist kasutatakse isegi midagi ma olen kuulnud nagu, et aju poolkerade lahutamiseks.
No tuleb kõigepealt välja võtta, eks ole, ja siis määrida peale aspartaami ja noaga poolest lõigata.
No jah, ei tea, aga ütle mulle, kui need tõepoolest on kahjulikud,
ei ole, nad on üsna kahjutud.
Ole
sohkru asendajad, eks ole, halustades sellest kõige esimesest, näed, Alzheimer sõinud ära. Mis oli see kõige?
Aspartaam, jah.
Ei, enne seda juba mingit...
Sahariin,
80 aastat tagasi, jah. Sohkru asendajad on 100-1000 korda magusamad kui sohkur ise, eks ole, ja sellepärast lisatakse neid ime väikestes, ma ei tea, mingist milligrammides või mikrogrammides kogu mis praktiliselt organism ei mõjuta tekitavalt magusa maitse keele peal ja mitte midagist muud. Nii et kahjulikud nad ei ole. Aga see, et aspartaamiks oli toom on kahjulikud, see tuleb sellest, et seda, mis ta nimi nüüd oligi, mitte glütseriin, vaid sahariin, ja? Et sahariin on kahjulik, aga kahjuliku sahariini legend, see tekis 50. aastatel Ameerikas, kui seal tehti ekslik katse, sahariini söödeti sisse rottidele ja siis juba tublisti ka grammides, no see on sama hea, kui inimene oleks kilodes söönud sahariini. Ja rottidel tekis ja seal vähkkasvajad ja mida iganes kõike, pärast kontrolliti üle muidugi, et tavast sannustes ei tee see mitte midagi. Aga siiski Ameerika mingisugune tervisaju instantse käskis kirjutada diabeetikute toiduainetele, kus on sahariini sees, peale loosungi, et võib olla kahjulik teie tervisele. Ja võt kuskil 60-70-ndatel, kui hakkasid Ameerika tädi poolt laekuma mingid pakikesed meil Eestisse siia sugulastel, siis hea tädikel Ameerikast mõnikord pani ka diabeetikute präänikud sinna. Ja seal oli sula selges inglise keeles, et sijaldab sahariini, mis võib olla teie tervisele kahjulik.
Diabeetikud?
Aga meie vanaemad lapse põlvest mäletavad seda, et Ameerika tädil tuli pakikene kogu pere sugulased, kutsuti kokku pakki avamisteks ole, kõik mäletavad, et seal oli kiri, et sahariin võib teile ohtlik olla sealt see legend, et suhkru asend ta on ohtlik tühja, ta on absoluutselt ohtlik.
No samas, kas allergiad mitte ei ole arenenud riikide produkt?
Ja on küll, jah. Ma ei ole kunagi kuulnud, et mingitel suahiili põliselanikel on mingit allergiat.
Aga milles siis?
Aga see on ikkagi sellest, et inimene puutub kokku organismi võõrast ainetega, mis tekitab immuunsüsteemi ebaadekvaatseid vastuseid, mis ongi põhimõtteliselt allergia, seda küll, ja, aga jälgi suhkur asendaja, et nad on niivõrd väikestes kogustes, et see ei tekita mitte kui midagi. Et ikkagi, et see mõjutaks sinu organismi, sa pead ikka kilo seda sahariini või aspartaami võiks üli tooli sisse sööma, aga kuna sa seda puhtalt kätte ei saa, eks ole, no siis... Sa pead mingid sentneri neid komme ära sööma.
Siin on muidugi veel üks teema, see skleroosis multiplex.
Oh, issand jumal, see on väga
see pidavad olema ka võimsasti leviv.
Ei, levinud, kõigepealt levinud on diagnostika, eks ole?
Lausa iga viie minutit hakkab pidavad meie planeedil.
Jaa, seda küll, aga meil on ka ateroskleroosi, eks ole, Parkinsoni tõbe, igasugu muid hädasid on tunduvalt rohkem, kui need oli 200 aastat tagasi.
Inimesi on ka...
Ei, lihtsalt inimesed elavad kauem ja suudavad ära elada nii kaua, kuni nendel insult käes on, eks ole. See on esiteks ja teiseks diagnoostika on ju paranenud igasugu tähtsad keelused riistad ja laborid on olemas, nii et pannakse inimene ei tohi meil ilma diagnoosit ära surra. 200 aastat tagasi öeldi, et issand kutsus ära ja keegi ei tunnud huvi, mis diagnoosiga. Aga nüüd diagnoosi ei ole, siis issand ära ei kutsu ja kui kutsub, siis Peetrus väravast läbi ei lähe, kui sul pole diagnoosi ette näidatud.
Sa vist õppisid veel keskkoolis sel ajal, kui kuulutati reipa rõõmuga, et planeedil on nüüd 4 miljardit inimest.
Ma mäletan seda numbrit, jah.
See tähendab, et diagnoositavate hulk selle ajaga võrreldes on 2 korda suurenenud.
Ei, diagnoositavate hulk on mitu korda suurenenud, sellepärast, et tol ajal, ütleme, see oli 70. aastatel.
Väiksemate luumurdudega igal juhul mina arsti juurde ei läinud.
See on esiteks, teiseks enamuses maahilmast ei olnud arstiabi riiklikult rahastatav ja ei olnud riiklikult kogutavat diagnooside statistikat enamuses maailmast. Ja kedagi huvitanud eriti, nii et diagnoosid, tohtor pani kirja mingi asi, aga ta võis ka mitte kirja panna, ta võis kirja panna tundmatu seesmine häda, eks ole.
Sihelmine viga.
Ja tohtoril endale sellest piisas ja mingid riiklikud registrid selle vastu huvi ei tundnud, aga nüüd iga üks, kes pöördub arstiabi poole, see asi peab lõppema, ei, mitte tervinemisega. Ei, mitte surmaga. See asi peab lõppema diagnoosi ka, sest...
Ja diagnoos on niisugune asi, millel on oma definitsioon ja oma kataloogi number.
Definitsiooni võite kedagi. Number, näiteks...
Number.
F10,0, eks ole. Ja diagnoos on vajalik selleks, et tervise kassa maksaks nüüd tervise ja hoiu teenuse osutajale, haigemajale, maksaks tema arve kinni. Kui seda numbrilist diagnoosi ei ole, siis arvet ei maksta, nii lihtne see ongi. Mida rohkem diagnoose paned, seda rohkem raha liigub. Aga kas inimene saab terveks või sureb ära, sellest ei sõltu midagi. Sest kui õnneks saab terveks või õnnetuseks sureb ära, mis on rahalises mõistes üks ja sama, eks ole. Tuleb järgmine patsient ja küll talle diagnoosike, see ikka leiab õppinud inimesed ja leiavad diagnoosi.
Ja jätad siukese mulje, et haiglas kuskil kõrgemal korrusel või kus need bossid on, istub keegi ja vaatab, aha, meil on praegu vaba. 9 kohta diabeeti, 1 koht skleroosis multipleksi, meil on vaba 3 infarkti kohta.
Infarkti on nüüd raske, kui päeva peab
tekitada. Otsige, võt poola keeles, see on ilus sõna. Shukai!
Shukai, jah. Jah. Otsile pole vajagi sellepärast, et patsiendid
tulevad ise,
tulevad ise loomulikult ja tuleb lihtsalt tekitada selline väike need...
Järjekord teeb jongsu ja...
Kõigepealt tuleb järjekord tekitada. No sellest kõik algabki, tuleb tekitada järjekord ja siis pole mitte mingit probleemi värk toimib.
See on nagu mul on need, kes tahavad Facebookis sõbraks tulla.
Mul peavad
kohtama. Esimese valiku...
Oi, paraku jah.
Saab juba registreerimisel ära teha. Ja siis ma vaatan, kes on üle 40 nädala järjekorras olnud, kui keegi ära peaks minema.
Vaid tead, mul on ka üle 5000 rohkem süsteeme võimaldab, peab tasuliseks
mõtta,
mina selle eest raha ei maksa, eks ole, tasuliseks ei tee. Ja mul töötab samal põhimõttel nagu hooldekodu, et kui te tahate oma vanajumale hooldekodu kohta saada, siis hooldekodu koht kindlasti vabaneb, aga seda oskab ainult Peetrus öelda, kas ta vabaneb nädala pärast või kuu aja pärast.
Jah.
Nii on ka Facebooki kohtadega.
huvitav. Tuleks nüüd, no see on niisugune patune ja kummaline teema, Galiitsia. On tuttav nimetus.
Galiitsia?
Jah.
Jah, muidugi.
Galiitsia hümn.
Oi, ma ei tea, kas ma olen seda kuulnud, aga igal juhul meede ei tule. Kui sa hakkad nüüd laulma, siis ma ei tea sõna.
Tead, kui
ma isegi seda, ei tea, mis keeles seda lautakse.
Kui seda esitatakse niimoodi vinge orkestriga, siis ta mõjub ikka oma seades kaunikesti, nagu sümfooniliselt või ooperlikult. Aga, ta on keeruline. Mõneti nagu hümnide doktori töö. Ja mis mulle meeldib? Juhtumisi juhtis kamraad eile mu tähelepanu sellele. Seal on teises salmis, see on siukene männid võiks olla tema pealkiri Ospinos. Ja teises salmis on read, mida võiks tõlkida imbetsillid ja vähese aruga meid ei mõista. Ei! Vaata, kui toredasti öeldud.
Jaa.
See tähendab, et
ja kui lauldakse seda hümnis teist salmi kõige kõvema häälega, laulavadki imbetsillid.
Nemad jah.
Kes ei mõista?
Kõige agaramad lauljad kakofooni, niimoodi ütleb ka see Kopfvillem oma laulus.
Oi jah, aga hümnid on üldse huvitavad asjad, sellepärast, et hümn see peaks suunama kedagi kuskil mingitele tegudele. Väga huvitav on Iisraeli hümn, sest see meenutab kogu juudi rahva kannatust ajalugu meloodialt. Siis enamus hümne, nad on positiivsed, nad algavad kvartiga halt üles, ta-ta, olgu see Nõude Liidu hümneks ole,
või Ameerikas hümne,
mida iganeseks ole. Ja ainuke asi, ainuke hümne, mis mul praegu meelde tuleb, ainuke, mis on hästi depressiivne, see on Eesti.
Sinna läheb kvart, ju Soome ka siis.
See on kvartal. Nii et ükski Eesti helilooja ei ole selles süüdi, aga ta on depressiivne. Kvartalla on depressiivne.
Ei ole midagi parata. Samas, vaata, sinna me veel jõuame. Ameerika maa oma on ka niisugune natukene ebamärane muide. West Pointis muudeti ära see deviis. Aha. Kohus, au, riik. Selle asemel on nüüd midagi, mis peab innustama West Pointlasi, ringknockerseid siis, võitlema ja võitma kõigis Ameerika sõdades.
Üle maakera igal pool.
Jaa.
Ja kosmosest nad veel ei sõdi.
Kus sa tead?
Aga see on väike siuke hübriid, salane hübriid sõda, mis käib kuu peal ja kuu ümber.
Võibolla
ja, küll. Sest venelased ilmselt luuravad ja otsivad kohta, kus ka niiku skafandri saapas jalg maha panna.
No hiinlased.
Hiinlased, hindud ja kõik näevad märgi unenägusid sellest, et kuu peale nagu saaks.
Aga
mis puutab West Pointi, kui nad mõtlevad välja uue loosungi, eks ole? Sa mõtle, kui palju rihmapandleid peab välja vahetama.
Aga see on majanduskasv.
Ja loomulikult ja ilmselt riik eraldab selleks raha ja raha läheb ainult USA ettevõtetele.
Ja. No jah.
Ja see on nii nagu Ukraina relva abiga, eks ole, et see lõvi osa sellest rahast ja kui selles Biden ei häbenen seda tunnistamast, lähebki USA oma relvatootjatele otseselt.
Jah, ja. Aga see Galiitsia hümn, tema tekst on võetud niisugusest luuletusest nagu mändide nutulaul.
Vau.
No muidugi mitte täielikult, see nutu kohale see ei jõua, ta on päris reibas. Kuubal, Galiitsiast pärit isik helilooja kirjutas viisi 1907 ja Galiitsia hümniks kinnitati see 1977.
Nii et võttis 70, täpselt 70 aastat aega. Seda küll, ainult et Galiitsiat kui riiki pole olemas. Ta on piirkond, ma ei tea, kuivõrd autonoomne piirkond on.
No kui neil oma hümn on.
No mis siis? Ma võin oma kodus oma perekonnale ka hümni välja mõelda.
Kas sa tahad öelda, et oli meil siin läheks rahumeelselt läbi, kui näiteks Põltsama
hümn. Jah. Päris huvitav.
No vapid on.
Ei, no vapid, jah, aga siis peaks olema ka Põltsama president.
Vap, hümn, kahur.
Ja piir.
Piir
ja piirimakso. Ja muidugi. Ja kui mingi võrukas tahab Põltsamaale sisse sõita, siis maks kui mingit rahapiir.
Ja eeskuju meil on, Veneetsias on juba ause peal, et sisse sõit on tasuline.
Huvitav, kas Veneetsias hõn ka on? Mul väiksed kaalad, kus on teie väiksed jalad?
No mine sa tea, äkki on.
Äkki on.
Ja eks see, mis see nüüd Lätis on, linnakene, kus kõik need Vene festivalid.
Daukapils või?
Ei.
Jurmala.
Sinna sisse sõit on ka juba pikemat aega.
Pikemat aega, jah, kus üle see on juba 15 aastat tagasi, et oli tasune. Kõik ei teadnud seda ja sellepärast kõik ei maksnud. Mul õnnestus ja ilma maksnud.
Aga seal on niimoodi, et sa sõidab maksuautomaadi juurde. Aha. Ja kui sa nüüd vaatad umbes 45 graadise nurga all vasakule autoaknast, siis sa näed seal politseiautot.
Ja.
Asja pärast.
Vanasti sai niimoodi, et ilma maksmata tegid väikse ringi, lipsasid sealt mööda, eks ole, sõitsid jurmal sisse, parkisid auto ära ja kui sa veetsid seal rõõmsalt aega sellisel kombel, et ei sobinud nagu autorooli istuda, siis juhtunud mitte midagi, et ilma maksmata ei tohi seal ringi sõita. Parkisid ära, peitsid kuskil hotelli taha hoovi, eks ole, no siis ei
tüüda. Ega see parkimine seal odav ei olnud.
Ei olnud, kõik Jurmala pole üldse odav koht.
Jurmala, jah.
No, see pole üldse vaheste inimeste koht, seal pole vaheste inimeste majugi. Vaesel inimesel pole ma kuuti kuskile panna, kest rikkad inimesed on kogu Jurmala ära ostnud.
Jah, ja. Aga kui me tuleme nüüd Eesti hümni juurde, no võtame selle patuse teema ette siin üks. Kakskeelne mees tegeleb praegu kohtus selgitamisega ja ekspertiis tegi ka midagi kindlaks. Ja. Ma ei ole seda jälginud, sellepärast...
Ei, see ekspertiis on salane, meile seda teada ei anta.
Ei, tulemus anti ju teada.
Oota, mis see tulemus siis oli? Et ta mõnitus õmne või ta...
Mu meelest ikka mõnitas.
Mõnitus, jah.
Ja.
No ma väga loodan, et kuskil seaduses on kirjas, mis asja on mõnitamine.
Ma ei tea. Seda
definitsioon. Mõnitamise definitsioon.
Definitsioon. Jumal hoia, siin võib ju küsida.
Ei, no kui uudistes antaks ilma teadet, eks ole, me hommikul vaadates aknast välja, ma ütlen, et teil ilma teada oli minu mõnitamine. Kas ma võin kahjutuse nõuda?
Tarbijakaitsesse võid ju pöörduda, et tarbija eksitamine.
Tarbija,
sa raiskasid oma energiat vihmavarju tassimise peale, aga polnud vaja.
No, jama.
Aga võtta Eesti hümn.
Ja.
See, kui me mõtleme teksti peale, siis see tekst on kaunis mina keskne. Ja mõneti, ärge nüüd pahandage, võtke kõikest, te kuulete seda juttu kainelt. No nii kainelt kui täna suhtel.
Ei, praegusel kellael juba kainelt.
Mm-hmm. See mõneti on ta nagu meie isa palve alates selles
just.
Tuleb jutuks ja anna...
Just, ma tahtsingi selle juurde jõuda, sellepärast, et kõik palved issanda pooleks ole. Nad kõik on seotud ainult ise endaga. Andeks minu patud...
Mulle, indulgentsmüüge ka, mulle.
Anna mulle andeks minu patud, et ma saaksin uusi teha. No
jah.
Ja leib anna mulle tänapäev, sest eilse leiva ma sõin juba ära.
Ja just anna.
Anna.
Hea küll, ma saan aru. Siin võib tulla keegi, noh, sellele teosele palju lähemal seisev isik ja seletada ära, mida tegelikult selle all on mõeldud.
Ei, see on väga ohtlik tegevus, sellepärast, et nagu me presidentidest teame, võib saada ka mõnitamise süüdistuse.
No jah,
kui hakkab hümni seletama.
Aga kui sina, noh, nii öelda, pale higis pead.
Ega see mees ka pale higis ju tegi selle oma, no, kuidas nüüd öelda, mina ei tea, performance.
Kes?
Aga see sama. Kivit.
No jah, aga vaata, on see nüüd hea või on see nüüd halb? Kes ta peale koputas ja mis seda inimest ärritas?
Kuule, keegi kindlasti koputas sellepärast,
et
mees saatis oma klippi absoluutselt igale poole, kõik jagasid rõõmsalt neid klippe ja mina ise ka vahel vaatasin ja kuulasin, mida mees teeb. Mulle meeldis see, et ta suurepäraselt mängis klaverit, kus juures ta võis samal ajal luuletada, rääkida, laulda, aga klaveri mäng oli seal niivõrd käpas, eks ole. Ma lihtsalt mõnuga jälgisin seda ja kujutad ette, et nüüd teda ei ole.
On.
Ei, seda küll, aga keegi ei saada enam. Mina ei tea, kui tema mingid lehekülge või Instagrami või kust. Ma ei ole kunagi ise otsinud, sest head sõbrad on seal mulle saatnud. Nüüd ei saada mulle mitte keegi.
Aegajalt YouTube'is hüppab mulle ette.
Ja.
Aga pilootprojekt oli ju ka sellel.
Nii.
Mäletad laulu, kui raske Eestis olla.
Jaa, muidugi.
See oli tükk maad varem.
Jaa, oli küll.
Aga noh, see iseloomustab tegelikult.
Jaa, no mees läks natuke üle piiri, jah.
Kas läks?
Ootad, sõltub sellest, kuhu piir tõmmatakse.
Kes ütles vanades filosoofidest, et tõde on alati valus?
Jah, enne kui ta lõkkele läks.
No jah, niimoodi. Aga vaata, see meie hümn, see mina keskne hümn. Kui toadeis rahvast teeb näo, et ta laulab seda, kas ise või kaasa.
Ei, see on väga huvitav, sest kui on suurem rahva kogunemine, eks ole, siis mingi orkestr mängib seda hümni, mida iganes, eks ole, ja siis 200 meest seisavad ja maigutavad suud, et kuulda ei ole suurt midagi.
No, jah.
Nõrgad kopsud neid.
Ja kes oskab niimoodi huultelt lugeda, mitte nüüd selles mõttes, mis ja. Ütles Kaja Kallas.
Siis,
ja mis ja. Tegelikult on, noh, puutõlge inglise keeles, see, lugege mu huultelt, see
Priimali.
Peaks olema eesti keeles, et pange nüüd hoolega tähele.
Vaat, näed, jällegi kui tõlgitaks asju, siis mõte võib tõlkes kaotsi minna, sellepärast, et konteksti ju mitte keegi ei tea. Aga vaata,
oi jummal, neid otse tõlkeid,
kõhutäis
liblikaid ja ma ei tea, mis veel.
Õudub, kõhutäis liblikaid, ma ei teagi, kas see peaks oksele ajuma või läheb kõht lahti.
Aga nad on ju usikesest
arendanud. See ongi usike, kellel on tiivad küljes, kui see meenutab, ma ei tea, mingit valitseva erakonna poliitikut, et tegelikult on usike, aga värvilised tiivad on külge õmmeldud. Aga mis puudutab hümni laulimist, siis 200 meest maigutavad suud, kõik on korralik, kõik on väga ilus ja siis keegi tark, eks ole, kellel on sõnad peas, see hakkab täiesti kõrist järsku laulma, eks on. Kõik pöörad ringi, kes hull see veel on? No, kui on viisakas inimene, siis poole sõna pealt võtab ka vaiksemalt.
Vaata, Nõukogude armees oli ka siukene koletu juhtum, et suur hulk ohvitsere saalis ja mina ka ja vaja hümni laulda ja siiralt. Ma olin ainus, kellel oli tekst peas, aga tead... Ma ei saanud seda niimoodi kõva häälega ja vaimustunult laulda, sest ikka jäi see tunne, et ma ei kuulu siia seltskonda.
Jah, Ja mis ikka kõva häälega jörised, eks ole, kui see on hoopis võõras, sulle võõras tekst.
Ei, no mis, no on, mis on.
On kuule, aga nondes tingimustel tol ajal, eks ole, see oligi see objektiivne reaalsus, mis oli antud meile tunnetamiseks, nagu markismi.
No see oli see, mis prekaslovna võpalnjaid see vojenskie ustavi või mis seal
ja, kõik, ja kui hümni ajal, eks ole, suude laialt lahti ei teenus, lähed peldikud küürima.
No või ei, nii, seal olid ikka ohvitser, need ei lähe kuhugi, need saadavad asetäitja. Aga Eesti hümn, muu isama, muu õnn ja rõõm, kõik on tore, aga ma ütlen, see on nii egoistlik, et nende häälitsustega, vaata, ma olen ju käinud suures mošees, väga suures mošees ja tunnud seda hingust, kui see mošee on õlgõla kõrval seisvaid palvetajaid koos, kes ajavad ühte asja. Ma torkan selle vahele, sellepärast, et kujut endale ette, kui inimesed laulaks me isamaa, me õnn ja rõõm. Meil ja. Kõige armsam oled sa, me, kallis isamaa.
Selles ongi vahe Nõukogude Liidu hümneks ole, seal oligi tähtsam oli riik, ideoloogia, kollektiiv ja me, seal ei olnud mitte kunagi mina. Aga antud juhul, no see on kristlikust ideoloogiast üle võetud, on küll jaa, aga millelegi tuleb ju toetuda ja millele siis veel, parem ikka kristlusele kui sotsialistlikule kollektivismile.
No ma ei tea, kas seda kristlust nüüd maksab vahele torgata, sest vaata, seal on ka mu jaoks
küsimus. Siin Jumal valvaku, no muidugi kristlusele.
Räägitakse ikkagi kristus
Jumal
kuningriigist, aga no. See tähendab ju ka hierarhiat.
Aga see on ülim hierarhia, sellepärast, et see on üks ainuke ülem valitseja, keda ei ole mitte rahvas valinud, eks ole, vaid mis, ja kes ei ole mitte kellegi poolt seatud, ta ise ongi.
Need hierarhiad ja kuningriigid, need on inimeste loodud.
No samamoodi nagu vabariigid, eks ole, aga vabariik on samuti hierarhia, ainult et vabariik see ongi hierarhia, kellegi ülem valitsus, kus vastutus on hajutatud.
Hajutatud, ja, väga hajutatud.
Jaa, demokraatia on targem.
Ei saa üldse aru,
mõdugi,
mis siin toimub.
Kui on kuningriik, eks ole, kuningas muudkui tõstab maksuid, eks ole, rahvas vaesub ja lõpuks võetakse ta pea jaugu lühemaks selle eest, aga kui on vabariik, eks ole, no ei ole süüdlast, kelle peale näpuga näidata, ootame järgmisi valimisi.
No jah, kui see veel on parlamentaarne ka, muide siin me jõuame jälle kapralaadu juurde.
Ja.
Tema ütles, et parlamentaarne riigikord, see ei olegi võimeline midagi otsustama. Ta ju vähemalt Kubitseki teose järgi käis ja kuulas istungeid, kus tuli ühe murdega kutt pulti ja rääkis, siis tuli teisega ja nendest murretest ei saanud keegi kurat saalis aru, kõik haigutasid.
Jah, aga ei peagi aru saama, sellepärast, et ka tänapäeval meil seal Toompea kõnka otsas ka seal tuleb ühest Eestima piirkonnast kutt pukki või teisest piirkonnast kutt pukki ja asi pole mitte sellest, et üks räägib nagu mulgi murrakud ja teine Tartu murrakud, ei mitte sellest, nad on erinevatest parteidest. Ja
no, sellest juba aita.
Ja kumbki räägib sellist juttu, millest ainult vastava partei toetajad ja fännid, ainult nemad sellest aru saavadki.
Ei, no kõige hullem oleks veel, kui ta
kuuluks mõnda
parteisse, saaks sealt keele kiiksu ja esitaks seda võro murdes.
Jah, aga vaata...
Kuigi, noh, murre on jälle valesti öeldud, see ikka oma ei, keel.
Ütleme, et on kõnepruuk.
Oi, see on veel hullem.
Ja kõnepruuk, see on väga rõve.
See oleks juba argooga võrrelda.
Ei, see on väga, ei, argoo on isegi ilusam kui kõnepruuk, sest kõnepruuk tähendab seda, et kellegi keelt ja kõnet pruugitakse.
No jah.
Ei ole üldse jah. See on midagi keele vägistamise taalist.
No ei, see ikka seostub mõne asjaga. Aga kujuta endale ette
nii.
Selle egokesksuse juures, kus on muu isamaa ja sinul sital seda nii palju ei ole kui minul. Me ei saagi ju sõbrad olla. Või võtame nüüd siia otsa,
nii.
Et teeme siis teised laulud ka ümber. Näiteks hakkame mehed minema, asemel tuleb, mina lähen nüüd minema. Donner Vetter, nagu ütlevad klassikud meil ja mujal. Muide, mida see Donner Vetter võiks?
Donner Vetter tähendab äikeselist
ilma. Äikese torm, jah.
Ja, äikese torm, jah.
Tähendab eesti keeles, kui öeldakse Donner Vetter, siis see võiks Välke olla pauk. Vaste, võiks olla Välke pudru pauk. Ja kapsa.
Pudru ja kapsa. Ma ei tea, kuule, välke pauk tuleb ikkagi taevast ja mitte vastavalt inimese tahtel, aga pudru ja kapsad segab ta endale ise kokku ja eluaeg tegeleb sellega.
No nii, amikus meos. Proovime nüüd vaata, et koos, et mina lähen nüüd minema. Loll küll, eks ole.
Mina lähen minema. Ükskord me läheme kõik. Aga mis puudab hümni, siis muu isamaa, eks ole. No, mina mõistan seda ikkagi niimoodi, et minu jaoks on see minu isamaa. Nii nagu on minu ema, nii nagu on minu
ja
isa.
See ei tähenda. Kõrval see isjad vaatad silma nurgas kahtlustavad.
Ega kui, aga kui me oleme sama isa pojad, kuigi meil on erinevad emad, siis me oleme ikka sama isa pojad. Ja ta on meie,
selgub,
ja ta on meie isa,
kes on isa poeg, kes ei ole vähemalt pärandi jagamisel, kui, nagu me Eesti oludes
kui,
teame.
Ja kui isa sureb ära, siis tuleb neid poegi 10 tükki. Ja
neid on Schmidti lapsed.
No kui Leitner Schmidt ära tuleb, siis kindlasti, ära sureb, siis kindlasti.
Aga Viktor, kui me niimoodi oleme laulnud maha hümni, muide... Kui sa kuulad hümni siin, see on üks asi, aga kui sa kuuled seda välismaal esitatavalt,
siis on teine asi.
Absoluutselt teine õhk on, aga... ühendavam.
Ei, loomulikult sellepärast, et välismaal sa ikka tunned ennast kuidagi nii, et ei ole päris kodus, eks ole, ei ole päris kodus.
No jah, ja nende ülejäänude jaoks sa esitad selle salakeeles.
Jah, nüüd on absoluutselt, seda küll, aga siiski seal on ju ka sõnad, et soo üle jumal valvaku, mis tähendab seda, et ikkagi ülim ei
see
ole.
See tähendab ikkagi, et mina ei vastuta millegi ees.
Kõige all olen mina, eks ole, mitte kollektiivne, vaid isiklik. Mina,
ei, minu suu kohal... üle, mitte muu üle.
Suu üle, just täpselt.
Näed, selle ajab ta nüüd teiste kaela.
Ja aga ma tahangi seda öelda, et kõige all olen mina pisikene ja üksi, eks ole. Mul on minu isamaa, eks ole, aga selle isamaa üle valvab hoopiski jumal.
No ja mis mina siia puutun?
Ma ei tea.
See tähendab, et kui Eesti majanduskasv on negatiivne, siis see on jumala asja.
Ja muidugi, ja tema ei valvanud.
Oi jop, nagu ütlevad klassikud. See on sitaat Igor Gräzinit.
Ja tsiteerime Gräzinit, jah.
Jah.
Ta on ikka tõsine jumala sulane ja esindab vennaliku jumala armastust. Jumaliku venna armastust.
No jah. Ja vaata, kui nüüd mõelda siin selle Galiitsia peale, siis just see, et ohmud ei saagi meist aru teises salmis. Aga see tähendab, Galiitsia. Et ikkagi on üks seltskond, kes ütleb, et harimatu kamp ja poolearulised ei mõista seda, mis me teeme, mis on tõdemus ja mis...
Ja Hispaanias on need asjad tunduvalt keerulisemad, sellepärast, et Hispaania on ju kokku pandud aastal 1492 Isabelli ja Fernando poolte mitmest eraldi seisvast kuningriigist ja on küll läinud 600 aastat, no 500 millegi aastat mööda, aga need piirid on sama hästi, kui maa ja kaardi peale, ongi kaardi peale on joonistatud, nad ongi eraldi seisvad piirkonnad erineva kultuuriga, nad räägivad natuke erinevat keelt. Kui nad tahavad mingid asju koos ajada, siis nad on hispaanused, eks ole. Ja. Aga nii kui vähegi jalgpalliks läheb, eks ole, siis ongi Andalusia, Galiitsia, Kataloonia ja nii edasi.
No jah. Ja ne Portugal kampa ei tulnud.
Kuule, Portugal, see on sama hea kui heeldada, et eestlased ja lätlased rõõmsalt koos võtavad käest kinni ja lähevad leedukid peksma.
Peab ütlema muidugi, et see on mõneti Herr Gräsini unistus ja teema, mida ta propageerib, et taastada Liivimaa. Ja muumeeles sellel mõttel on
ei, see on riigivaenulik mõte
on riigivaenulik
ja muidugi see on reetmine, see on riigi reetmine sellepärast, et Liivimaa Vene impeeriumi kaartidel Liivimaa halgas natsamaad halpool Paidet, nii et Liivimaa hulka kuulus ka Tartu koos täiega koos nende linna peaga, kes ei lõudut ju
seda kõike on Herr Gräsin, Igor Gräsin, haritud ja intelligentne inimene, selgitanud rahvale ka Nõmme raadios.
Saatke ta välja Lätti.
Aga võibolla ta käib seal
mõnikord. Kuli vaim ostab seal tasud, tähendab odavat alkoholi ilmselt. Ei ole hea inimesele see odav Lätti alkohol, ei mõju hästi.
See on nüüd kahjulik või?
No absoluutselt kahjulik, sellepärast, et ta on, ütleme, 5 senti odavam, eks ole, järelikult sa tarbid seda 5 senti rohkem ju, sest inimene tarbib alkoholi mitte selle järgi palju talle kõhtu ja pähe mahub, vaid rahakott järgi, kui palju ta jõuab osta ja nii palju, kui ta osta jõuab, ta joob selle rõõmselt kõik ära ju.
No,
ei kulpa homseks ette.
Mul kamraadil, tema elab Valkas. Selline hobi, et aegajalt viskab pilgu peale, mis auto see nüüd sõitis.
Oh, jah.
Ja peab ütlema, et ega siis meie ministeriumid seal halvasti esindatud ei
ja,
ole.
Ja on küll, kuule, aga see on ju, ma ei tea, samasugune traditsioon nagu jaanipäeva saaks lõkke Eesti rahvustoit, eks ole, või jõulude pidamine. Kui minnakse Aasia pärast, ma toonitan Aasia pärast, minnakse Lätti, autoga pärast tagasi läbi Valka, siis ostetakse kaasa õlut. No kuidas sa ei osta, eks ole? No ja mis sa teed? Kui sa on ministeriumi auto istumise all, et sa jätad selle kuskile metsa ja salaja lähed poodi siis vää. No tee peal
jätad selle kaasa. Valka ja lähed jalgsi Valkasse.
Mina ei tea, Valka, aga no mis sa teed suure hädaga, kui sa sõidad Lätist tagasi Eestisse, ei saa ju jätta seda head Läti õlut ostmata.
Ega ta halb ei ole.
Ei, ma mõtleks, et mind ei koti, mis ta maksab, eks ole, aga see on hea Läti õlu ja mul vahetevahel naine käib Lätis, eks ole, ja ta iga kord on õlut mulle ja ühele pojale ja teisele pojale, kes on täisealised, toob õlut.
No,
minu naine ei ole mingi alkoholik, eks ole. No.
Samas
põlut,
ma mäletan, kui me tulime pojaga tagasi pikemalt Euroopa tuurilt, siis meie ossime kuskilt, ma ei tea, Saksamaalt või Poolast pudeli või kaks kaasa, aga mitte rohkem. Ja me ossime sellepärast, et need olid need pudelid, mille korki sai tagasi panna see traat kinnitusega. Tallinnas selgus, et tühi pudel sihuke maksab poes rohkem kui meie ostetud täispudel.
Ja see küll, aga kui te käisite ametireisil ja teil oli tööandja poolt ostetud lennuki pilet, te poleks tohtinud odavat alkoholi sealt osta ja kaasa tuua.
Lennuk ei tee õlle pärast vahe maandumis.
Ei, lennuki oleks pidanud.
Auto saab kinni pidada.
Ei, kuskile Valka ja metsa all oleks pidanud lennuki vahepeal ära peitma. See on sama lugu, kui ministeriumi numbri märkidega autoga sõites teha peatus poe juures osta õlut. Samamoodi, kui sul on pilet tööandja poolt lennukis ostetud, sa ei tohi mingit isiklikud räni kaasas vedada. See on korruptsioon.
Asjatundjaga ma ei vaidle.
Jaa, olen asjatundja, ma tean väga hästi, mis on korruptsioon.
Vaata,
Mina olen üks väheseid inimesi, kes on korruptsiooni vastase komissiooni poolt õigeks vennaks mõistetud muuseas.
Joo, ma mäletan, sinuga oli kohe niimoodi, keegi koputas ja,
koputas,
ja esimene asi kohe paanika ajakirjanduses.
Jaa, aga mul on
paber... Jälle hommikul ärkad üles, kaks jaa. Korda kuulsa.
Aga mul on paber selle kohta, et ma ei ole korruptant ja pole kunagi olnud. Võt nii. No, kes näitab ette sellise paberi? Mul on.
No jah, ja nüüd kui su see paber on, siis võib öelda, et
nüüd ma olen
ega vana koer ju uusi trikke ei õpi.
Kuule, võib-olla õpiks, aga ma olen nüüd pensionär, eks ole? Kellega ma korrumpeerun pensionifondiga või?
No, inimvõimetel ei ole piiri.
Tegelikult küll, ja ma korrumpeerun oma naisega.
Joo, ja. Jälle tore. No vaata, nüüd me oleme tund aega rääkinud
ja.
Asjades segamini, aga mida ma selle hümni värgiga tahaks öelda? Et kui nüüd võtta Galiitsia hümni ja Eesti hümn, siis esimene mai jälle siuke maa, niisuke päev, et siin on ju hõisatud, et kõigi maade proletaarlased.
No ja aga siis Euroopa päeväks tuleb kõik 28 hümni ära mängida või 27, aga kui see on oppiski Volbri päev, siis ma ei tea, mida kõlbaks Volbri päeval mängida.
Aga siis vist pea viisigi pidama. Jaurad niisama ja ütled, et dekafoonia.
Kuule, Volbri päeval lihtsalt hääl juba ära karjutud Volbri ööle, keegi ei laula.
Jälle võib olla.
Ja.
Aga vaata, kui Galiitsia hümnis öeldakse, et no põhimõtteliselt ma nüüd teen ühe parafraasikese, et ainult loll ei tule meiega, siis võiks ju olla ka eestlastel üks laul, mis ühendaks ühiskonda.
Vaata jällegi eestlasel on mõistus enda sees. Tuleb ainult üles otsida. Ja on küll ja küll olnud üritusi, mis on tõesti sellise tekitavad sul ühtekuuluvustunde ja oleme koos lauluväljakul, kõik kus mujaleks ole ja ongi see kuhke tunne, et siin me oleme.
Minul on tunne!
Ei, meil
minge on... nüüd jalust ära, ma tulen!
Ei, 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 on küll selline tunne, et need oleme nüüd meie.
Võib-olla ebamäärane tunne, ma
aga ta peabki olema ebamäärane, ta ongi ebamäärane, sellepärast, et...
Ma ei julge sinuga vajel.
Ei, ta peabki olema ebamäärane, sest kui Jumal hoitko, see tunne nüüd teritatakse mingiks teravikuks, mis tuleb suunata mingi objekti suunas, siis minnakse seda objekti lammutama ja ajalugu...
No jah, kurat, ja... kui julgesti vennad nüüd tööle...
Ei, see on ju tööle mitte sõtta, aga kui see objekt lammutatakse, eks ole, no nagu jällegi ajalugu näitab, tuleb kas see aastate või põlvkondade pärast välja, ei olnud ikka õige objekt.
Kas mõistuse pärast ümber korraldamist pead sina ka lammutamiseks?
Ei,
see on jälle terminitega spekulatiivne mäng.
Klassikud ütlesid, jah, et kõigepealt tuleb maha lammutada, eks ole, siis saab midagi ehitama hakata.
Jah.
No ja kui see on vana mädant puu kuureks oled, uue nurgas sa taha sinna huud kuuri ehitada, ma ei tea, või basseini või sauna või sa pead vana maha tõmbama ju.
Jah, jah.
Ei ole midagi paratud.
Muide, sa ütlesid siin väga ilusti jälle, et inimese sees on see rikkus.
Oi, tõepoolest. On, inimese sees on väga palju häid asju, seal on rikkus, seal on uskulootust, armastuste, seal on mõistuste, aru saamiste, andestamiste. Kõik head asjad, üldse kõik head asjad, on inimese enda sees.
Aga ja sa mõtle, mis ainult neerud maksavad mustal turul.
Vaata, usku lootust armastustega seda tegelikult müüa ei saa. See on sinu ees ja sinu enda tarbeks. Aga, et need üles otsida, selleks peab vaatama mitte teleekraani, mitte moblat ja mitte paperil ajalehte, vaid vaatama pead sa peremees ise enda sisse.
Oi kurat, hullumaja taga on siis sihuke järjekord. Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev!
Ja nüüd võiks mängida Galiitsia hümni.
Ei, 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 see on liiga ilus pala ja ei taha ma hümne nii-öelda kuritarvitada lõunatunnis.
No, see on ohtlik. See on
pühas sõjas, sest meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2024. aastal.